بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزيز مسلمان لر محترم أتخان لر أكا أكا أبا سنجل لر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد سنة لر aytib bugungi ulug' muborak juma kunidagi suhbatimizni har galgi odatimizdek Alloh taoloning muqaddas kitobi hammamizni rushdi hidoyatimizga mash'ala bo'lib turadigan Qur'oni Karim suralarini tafsir bilan boshlaymiz. Ma'lumlaringiz kim Hud surasini ma'nolari bilan tanishib 49. oyatga kelib to'xtagan edik. Bugun 50. oyatdan boshlab bir necha oyatni, agar vaqtimiz yetsa 10 oyatni mazmun bilan inshaalloh baqadri toqat tanishamiz. O'tgan suhbatimizda Alloh taolo Hazrati Nuh payg'ambarga vazifa yuklab insonlarni haq yo'lga da'vat qilishni buyurgani va bu ishni qanday davom etgani va Allohni yo'liga yurmaganlarga bo'lgan azobu uqubatlar haqidagi hikoyalarni, qissalarni biz eshitdik, bu bilan tanish bo'ldik. Endi bundan keyingi zamonlarda oradan bir necha yuz yillar o'tib, xalqlar ana shu Nuh payg'ambardan keyin davom etgan, tarqagan avlodlarni taqdiri nima bo'ldi? Nuh payg'ambar davrlarida bir payt bir marta yer yuzi tozalanib, insonlarni dinu diyonatlari ko'rsatilib, tavhid barpo etildi. Undan keyin Nuh alayhissalom dunyodan o'tdilar. U vaqtdagi ajdodlar ham vaqti soatlari yetib, umr muddatlari tugagandan keyin birin-sirin dunyodan ketdilar. Avlodlar, farzandlar, zurriyotlar hayotni davom ettirib qoldilar. Ammo bora bora yana o'rtada tavhiddan yuz o'girish, Allohning yo'lini esdan chiqarish, farzandlar tomonidan beparvolik, ota-bobolarni dinlariga ahamiyatsizlik kuchayib borib, Ad degan bir qavm qabila davrga yetganlarida yana vaziyat nihoyatda chigallashgan bir damni Alloh taolo bizga eslatadi. Ularni ishlaridan Hud ismli bir kishini o'z tomonidan Alloh elchi qilib saylab, ularga payg'ambar qilib qaytadan yuboradi. Ya'ni avvalgi buzilib ketgan, yo'qolib ketgan yo'lni qaytadan tiklash uchun bobolarni, otalarni yo'llarini farzandlarga yana bir marta eslatib qo'ymoq uchun Alloh taoloning rahmati, shafqati, insonlarga bo'lgan mehribonligi shuni taqozo etardi. O'rtalardan yana bir payg'ambar yuborish bu Allohni yer yuzida yashayotgan insonlarga bo'lgan mehribonligi edi. Chunki ular bu adashgan yo'ldan, kufr yo'lidan, shirk yo'lidan davom etib ketaversalar oqibatlari yana bir marta azobu uqubat, halokat bilan tugashi aniq. Shuning uchun ham bularni ogohlantirish kerak, eslatish kerak edi. Bundan keyingi bo'lgan voqealarni Alloh taolo shunday bizga xabar qiladi. Va ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Biz Ad qavmiga ularning birodarlari Hudni payg'ambar qilib, elchi qilib yubordik. Ularning birodarlari deb Alloh aytyapti. Ya'ni o'zlarining ichlaridan chiqqan ularga eng yaqin kishi begona kishi emas, ajnabiy emas, butunlay boshqa olamdan, o'zga sayyoradan emas, balki ularni ichlaridan o'zlari taniydigan, yoshligidan birga katta bo'lgan, aka-ukadek bo'lib qolgan yaqin kishilari Hudni payg'ambar qilib saylab yubordik. Hud kelib, "Ey mening qavmim, Alloh taoloning o'ziga ibodat qilinglar. Undan boshqa sizlarga xudo iloh yo'q. Uni o'ziga ibodat qilinglar. Boshqa yo'llaringizni tashlanglar" deb nasihat qildi. "Inan tumilla muftaron. Sizlar faqatgina yolg'on yashiq so'zlarni aytib, nohaq yo'llardan davom etib ketyapsizlar" degan so'zlar bilan eslatdilar. Chunki avvalda o'tgan odamlarni, yaxshi solih kishilarni ular sekin-sekin bora-bora esdan chiqarib shu darajaga yetdilarki, o'sha yaxshi odamlarni nomlarini, ichlarida o'tgan solih kishilarni ismlarini go'yoki abadiylashtirmoqchi bo'lgandek ularni bir timsollarni, suratlarni chizib, sekin-astalik bilan suratlarni uylarga qo'yib, o'zlaridan keyingi farzandlari esa ularga ibodat qilishga boshlagan edilar. Ya'ni suratga, haykallarga cho'qinadigan, toshlarga ibodat qiladigan odamlar ham birdaniga toshga ibodat qilib cho'qinadigan bo'lib ketmagan ekanlar, balki avvalda o'zlarini ichlarida o'tgan ulug' kishilarini esimizdan chiqmasin deb nomlarini yozib, suratlarini chizib, tasvirlarini tushirib saqlab borardilar. Ammo farzandlari keyin unga ibodat qilishga o'tib ketdilar. Ana shu ishlaringiz noto'g'ri ish deb Hazrat Hud payg'ambar eslatdilar. "Ey mening qavmim, men sizlardan hech bir narsa, ajr, mukofot, xizmat haqqi so'ramayman. Mening xizmatimni haqqini, meni mukofotimni meni yaratgan Alloh taolo o'zi ato qiladi uning zimmasiga. Sizlar to'g'ri tushuninglar" dedilar. Nega? Sabab mana hamma yerda ham shu odat joriy. O'sha vaqtda ham shundoq bo'lgan ekan. Ya'ni islom yo'liga chaqiradiganlar bular o'zlarini moddiy manfaatlari uchun qiladilar bu ishni. Odamlarni pulini olib yeyish uchun, ularni evaziga hayot kechirish uchun shu yo'lga chaqiradilar degan da'vo eskidan bor da'vo, bu hozirda ham mavjud. Hazrati Hud payg'ambar esa aytayotibdilarki, "Yo'q, Alloh o'zi ato qiladi. Afala taqilun, axir aqllaringizni yurg'izmaysizlarmi? Sizlarga bu pulu molu davlatni Alloh beradi-ku. Meni sizlarga payg'ambar qilib yuborgan Alloh o'zi roziq, razzoq. Hammalaringizni sizlarni ham boqayotgan o'sha Allohning o'zi-ku. Men sizlardan rizq talab qilarmidim? Allohning o'zi beradi meni rizqimni. Sizlar faqatgina Xudoni aytgani qilsanglar bo'ldi" dedilar. "Va ya qawmi istagfiru robbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ" "Ey benim kavmim, aldın kılgen natoğru işler izge tavba kılinler, istiğfar aytıp Rabbilerinizden keçirim sorenler, keyin ise onun yoluna kaytinler. Allah da Allah şunda sizlerge asumandan yağmur yağdıradın. Va sizlarni bu quvvatlaringizga, kuch qudratlaringizga yana quvvat qo'shadi. Allohning yo'lidan jinoyatchi bo'lib, gunohkor bo'lib qayrilib ketmanglar" deb nasihat qildilar. O'sha vaqtda bu qavmlarning ustilarida ancha uzoq muddat yomg'ir yog'masdan qurg'oqchilik davom etayotgan ekan. Shunda Hazrat Hud alayhissalom aytdilarki, Allohdan xabar o'laroq, "Bu bo'layotgan ishlar bejiz emas. Odamlarni gunohi ko'payib ketsa, ular Xudoni esdan chiqarsalar, mana shunaqangi balo bo'ladi. Yomg'irni kelmay to'xtab qolganligi sabablardan biri shu. Agar sizlar tavba qilsanglar, istig'for aytsanglar, Alloh taolo osmondan sizlarga yomg'ir yog'diradi. shunday bir yomg'irki foydali, doimiy bir foyda beradigan manfaatli yomg'ir bo'ladi. Yomg'irni ham ba'zisi foyda bo'lar, ba'zisi zararli. Agar yomg'irni Alloh taolo insonlarga azob qilmoqchi bo'lsa, shu bilan to's-to'polon bo'lishi mumkin. Yaqinda o'tgan to'fon balosi, Hazrat Nuh payg'ambar davrlarida bo'lgan ofat ham shu yomg'ir orqali bo'ldi. Keyinroq esa qurg'oqchilik bo'ldi. Sizlar tavba qilinglar, Alloh denglar, Alloh sizlarga yomg'ir beradi va quvvatlaringizga quvvat qo'shadi, dedilar. Ular juda ham jussalari buyuk, juda zabardast, jismonan baquvvat odamlar bo'lgan ekanlar, Hazrat Hud payg'ambarning qavmlari. Sizlar Alloh denglar, bu quvvatingizga ishonmanglar u Allohning yo'liga kirsanglar, yana ham Xudo sizlarga quvvat beradi. Quvvatlaringiz ziyoda bo'ladi, dedilar. Lekin ularning javobi nima bo'ldi? Ular aytdilarki, "Qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin." Aytdilar, "Ey Hud, sen bizga bir yetarli dalil hujjat keltirmading. Biz seni so'zingga, mana shu aytayotgan so'zingga qarab xudolarimizni darov tark etib qo'ya qolmaymiz. Biz senga ishonmaymiz. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Bizning so'zimiz shuki, senga bizning xudolarimizning ba'zisini yomonligi, bizning xudolarimizning qarg'ishi tekkanga o'xshaydi. Sen ha deb bizning xudolarimizni so'kib, ularni tanqid qilaverganing uchun bizning xudolarimiz seni urdi. Shuning uchun ham seni aqlingga nuqsoni yetdi. Seni sal esing pastroq bo'lib qoldi. Seni aqlingga bir kamlik paydo bo'ldi, nuqsoni yetdi, dedilar. Seni gapingga qarab biz darov o'zimizni xudolarimizni tark etib qolmaymiz, dedilar. Seni so'zlaringni biz hujjat o'rnida qabul etmaymiz, deb aytdilar. Ha, odamzod bir narsaga mahkam yopishib olgandan keyin undan tarki odat amri mahol deganlardek osonlikcha voz kechmaydi ekan. Ba'zi bir kishilar, yuqoridagi kattalar o'zlari allaqachon voz kechib, unga sig'inishni, sajda qilishni yig'ishtirib, uni haykallarni yoqqa-yoqqa tekislab qo'ygan bo'lsalarda, lekin ba'zi bir odamlar o'sha narsalarni ko'rib ishlaridan achinib, uni o'sha haykalni olib uylarga olib borib bo'lsa ham o'rnatishga tayyorlari, yoki bo'lmasam bu ichkariroqdagi xonalarga, uncha muncha odamlar kira olmaydigan xonalarga, maktablarga, kabinetlarga olib borib ilib suratlarini qo'yishlari, bu ham bir og'iz gaping bilan biz xudolarimizdan voz kechmaymiz deyotganga o'xshaydilar. Ular ham Hazrati Hud alayhissalomga, biz bu so'zlaring bilan darov qaytib qolmaymiz, bu gaplaringni qabul etmaymiz, deb rad qildilar. Lekin Hazrati Hud payg'ambar mani so'zimni olmadi, bular mani jinniga chiqarayotibdi, meni ustimdan kulayotibdi, deb ular tushkunlikka tushmadilar, taslim bo'lmadilar, yo'llaridan qaytmadilar. Chunki bu azaliy qadimiy odat shunaqa edi. Haq bilan botil o'rtasidagi kurash shu tarzda bo'ladi. Nohaq odamlar darrov taslim bo'la qolmaydi. Buni da'vatchi odam, Allohning yo'lida yurgan odam albatta tushunar edi. Shuning uchun ham Hazrat Hud alayhissalom aytdilarki, "Qala inni ushhidulloh va ashhadu anni bari'um mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'alallohi rabbi va rabbikum." Aytdilarki, "Men Alloh taoloni guvoh qilaman. Sizlar ham guvoh bo'linglarki, sizlar shirk keltirib, Allohni qo'yib, o'sha shirk keltirib ibodat qilayotgan narsalaringizdan men uzoqman. O'rtamiz ochiq. Endi men bu narsalarga Allohni mana guvoh qilaman, sizlardan men uzilaman," degan mazmunda orani ochiq qildilar. Qo'linglardan kelsa mayli, hammalaringiz, sizlar ham o'sha xudolaringiz ham kesin. Yig'ilib hammalaringiz menga qarshi bir kayd qilib, menga suiqasd qilmoqchi bo'lsanglar, meni öldürmekçi bu şeyler, kanı öldürüyler bu mesem. Hiç kandayı bana muhleten birmenler, dediler. İnni tevakkaltu alallahi rabbi. Men özümnin pervardigarım ve sizlerini ham yaratken Rabbilerinizge men tevakkül kıldım. Bu yağını Hudadan kurdum. Sizlerge tabur kumasiyler, Allah'ını güvah kılaman, ben sizlerden üzülüştüm deyip, aranı açık kıldılar. Ma min dabbatin illa huve ahidun binasiyetiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Yeryüzüde biram bir kımırlagan can yok ki, Allah onu özünü kudreti bilen tutturgan bulmasa. Hamma kımırlagan can yeryüzüdeki mevcudat mahlukatlarının başı Allah'ın ihtiyarıdır. Ularını Allah tutup durdu. Ular hiç hakka ketamiydiler. Benim Rabbim hak yolda. Benim Rabbimiz sözü, Rabbimin yolu bu hakikat. Deyip özlerinin kat'i işançlarını izhar kıldılar. Ben sizlerge Allah buyurgan dersini yetkezdim. Şimdi Huda sizlerini oranlarınızda bir başka kavmini yubaradı. Huda'ya sizler hiç kandayı zarar yetkeze almayısızlar. Allah Teala her bir dersini özü sakla kuvucu zat dediler. Mana şu orunda ham mu'min Müslümanlar için hakikat yolu da keti yapman deyip dava kılıyatken ya ki çünkü öz için denilen işangan adamlar için bir nokta muhim ibret, sabak, maktab var. Yani müşrikler, kafirler, münafıklar hak yolu yürmeseler, katlı karşılık kılseler ham, ular köpçülüğünü teşkil etseler ham, bu tamamdaki adam bana karan ki İnni uşhidullaha, ben Allah'ını güvah kılaman. Aramız açık, sizlerden ben uzak, bizar, yolumuz berber, bu miydiyken? Dediler. Halbuki rubarolarda turgan kavm, cüdeyen bakuvat, ularını cismani yaratılışları ham küçülük küçülük adamlar ekerler. Cesadları, gavdaları cüde ham katta, kuç kuvvetli. Şimdi yani ular köpçilik, lekin bunda ibolişe karabastan, Hazret, Hud aleyhisselam ettiler, yok aramız açık, sizlerden ben bizar ben. Sizlerden ben ne maksiyle kılıvriler eğer bu söz bu yol yakmıydıken olsa Allah Teala'nı özüge tevekkül ettim de. Dillerdeki imanları, etkadları, müstahkemle giden şu sözünü ettiler. Lekin önce münce Müslüman ben diyetken adam eğer sözü otmayetkenini korsa Rubaroz'dakileri köpçilik tasiri küçülük ekranını kuradigan bo'lsa nima qildim endi bularga men qarshilik qilib qo'ya qolayin endi deb hech bo'lmasa so'zda bo'lsa-da taslim bo'lishga ancha muncha odam rozi bo'lavurishi mumkin. Ammo faqatgina o'zini yo'lini haq deb bilgan odam har qanday holatda ham mustahkam tura bilishi lozim ekan. Shoir aytgandek ilhama yaxshi bo'lsa mayli sen bir yomon bo'l. Lekin sen nur tamam bo'l, sen adolat tamam bo'l degandek hamma odam o'sha noto'g'ri gapni gapirib yaxshi odam bo'ladigan bo'lsa mayli sen bitta o'zing yomon bo'lsang bo'la qol. Lekin sen nur tamam bo'lgin, sen adolat, haqiqat tamam bo'lavur. Agar haqiqat tamam, adolat tamam bo'lib yomon bo'lsang mayli yomon bo'la qol. Qolgan odamlar adashib Xudoni yo'ldan yuz o'g'irib, ular yaxshi bo'lsa bola qolsin, lekin sen yomon bo'lavergin degandek, mu'min musulmon odamni ham e'tiqodi mana shu Alloh bilan birga bo'lib qolish, islom bilan birga bo'lib qolish, haq yo'l bilan bo'lish, uni boshqalar zo'ravonlar, siyosatdonlar, kuchlilar, amaldorlar tan olmasa, olmasin. Lekin musulmon odam o'z o'rnida, o'zini tutgan mavqeida mustahkam turib qolishi zarurligini Alloh bizga shu kalomi orqali eslatyaptiki, mana Hud alayhissalom ular qarshi bo'ldilar, rad etdilar, qabul etmadilar, jinniga chiqardilar, lekin hammayli shu qavmim ham ozgina bular bilan birga bo'la qolayin demadilar, haq tomonga o'tib turdilar. Alloh taolo hamma narsani o'zi saqlaguvchi zot dedilar. Sizlar mabodo menga bir zarar yetkazishni agar rejasini tuzayotgan bo'lsanglar, o'sha o'zlaringizni tur ichkaridagi xonalaringizga kirib olib, aytaylik ichkarida temir eshiklarni orqasiga o'tib, kabinetlarning ichida bir zarar yetkazishni planini, rejasini o'ylayotgan bo'lsalaringiz, Inna Rabbi ala kulli shay'in hafiz. Alloh taolo har qanday narsani saqlashga o'zi qodir zot. Shuning uchun men qo'rqmayman. Allohim bor meni, meni suyangan tog'im bor, meni ishonganim bor. U ishonganim hamma narsadan ustun. U meni ishonganim o'zi saqlab oladi. Agar sizlar menga zarar yetkazishlaringizni o'sha Alloh xohlagan bo'lsa, unda yetishi mumkin. Unda men sizlardan xafa bo'lmayman. U Alloh taolo menga yetkazgan bo'ladi bu zararni. Ammo Alloh xohlamasa, unda sizlar har qancha urinsalaringiz ham butun asboblaringizni, hamma qurollaringizni, yadro qurollaringizni ham boshqasini ham ishga solgan taqdirlaringizda ham knopkasini toza 10 martalab bosganlaringizda ham agar Alloh xohlamasa, unda zarar menga tegmaydi. Alloh taolo shu zararni, aziyatni yetishni xohlamagan bo'lsa, unda qilgan harakatlaringiz befoyda ketadi degan bir mazmunlarni ham xulosa qilsak bo'ladi. Alloh taolo xohlamagan ekan, qo'lida ushlab o'tirib, yadro qurollarini, knopkasini ma deb o'zini qo'li bilan topshirdi boshqasiga. Bo'lmasam oldin qo'rqib turasa, ey ajralib ketaman, bo'linishib ketaman, alohida mustaqil bo'laman deb xom xayol qilmalaring. Qo'limda qurollar bor, yadro quroli mani qo'limda. Men buni bir bosib yorsam, hammangni kumpaygon qilib, vayron qilib, xona vayron qilib tashlayman deganday bir do'q popsilar aralash mazmuni shunga ketadigan so'zlar ham bo'lganini eshitasizlar. Lekin Xudo xohlamadi shuni. Yo'q, sen ko'p gapirsang ham, uni bosganingda ham, boshqa qilganingda ham men xohlamayman shuni deb Alloh taolo shuni bo'lishini xohlamagan ekan, o'zini qo'li bilan olib borib, o'zini yomon ko'rgan odamiga, hech unamaydigan odamiga oldin bir necha marotaba ag'daraman, yiqitaman, yo'qotaman deydigan o'sha yelsinini qo'liga olib borib topshirtirib qo'ygan ham bu Xudo bo'ladi azizlar. Shuning uchun ham Hazrat Hud payg'ambar, mayli oramiz ochiq, men Alloh bilan birga bo'laman, sizlar bilan emas. Allohim meni saqlaydi, sizlarning aziyatlaringizdan saqlaydi dedilar. Shunday qilib o'rtada so'z tugadi, tortishuv tamom bo'ldi. Hazrat Hud payg'ambarning ham vazifalari tugadi. U kishini qilishlari, bajarilishlari lozim bo'lgan ishni bajarib bo'ldilar. Keyin esa Alloh taolo marhamat etadi. Walamma ja'a amruna najayna hudan wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Bizni buyrug'imiz, amrimiz, farmonimiz etgandan keyin Hudni va u bilan birga iymon keltirgan kishilarni o'zimiz tomonimizdan rahmat va shafqatimiz bilan ularni qutqardik. Ularga omonlik berib, ularni salomat saqladik. Demak, bu yerda anglashilyaptiki, Allohning azobi keldi, balosi ularga yopirildi. Lekin Hazrat Hud bilan birga iymon keltirganlar Allohning rahmati tufayli qattiq og'ir bir azobdan qutulib qoldilar. Boshqa oyatlarda xabar berilishicha 7 kechayu 8 kunduz Alloh ularning ustiga bo'ron, shamol balosini yuborgan ekan. Hali biz yuqorida eslab o'tuvdik, ularni kuch quvvatlari juda ham ko'p, gavdalari juda baquvvat. Ular bir-birlariga qo'llarini qo'ltiqlariga qo'yishib, mahkam bir-birlariga yopishib turib oldilar. Bizni hech qanday kuch qimirlata olmaydi deb. Bo'ylari ham nihoyat darajada uzun bo'lgan ekan. Lekin shundoq bo'lsa-da Alloh taoloning azobi, uqubatlari, Allohning askarlari, ko'zga ko'rinmaydigan askarlari kelib ularni chirpiraq qilib, xuddi xasni, bir cho'pni osmonga uchirganday qilib, hammalarini nesi nobud qilib, yer yuzidan butkul qirib tamom etdi. Olam yana bir marta tozalandi shunday qilib. Alloh taolo mana shunday ular robbilarini oyatlariga, yo'llariga munkir bo'lib kofir bo'lganlar va jabboru anidlarni, zolimlarni, kuchli odamlarni ishlariga, yo'llariga bo'ysungan, ularga ergashgan kishilarning oqibati shunaqa bo'ladi. Allohni aytganini emas, zolimlarni aytganini qilganlar, Allohdan emas, balki boshqa bir maxluqlardan qo'rqqanlarni oxir oqibati shunday bo'ladi deb oxirda yakun yasaydi. Va utbi'u fi hadhihi dunyo la'natan va yawmal qiyamah. Ular mana bu hayotda la'natga uchradilar va qiyomat kunida ham la'natga sazovor bo'ldilar. Ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qawmi hud. Bilinglarki, bu od qavmlari robbilarga kofir bo'ldilar. Bilinglar, ularga robbilardan, robbilarning rahmatidan uzoqlik, Allohning rahmatidan mahrum bo'lsinlar. Ular Hud qavmi odiylarga Allohning la'nati bo'lsin, Allohning azobi bo'lsin deb ularni haqqilariga duoi vad bilan Alloh bu qissani ham tugatdi. Alloh taolo ana shu zamonda o'tgan barcha mu'min musulmonlar og'ir mashaqqatlarga sabr bardosh bilan o'zlarini rahbarlari, payg'ambarlari Hazrat Hud alayhissalom bilan birga yonma-yon bo'lgan Xudoning yo'lidan qaytmaganlarni jonlarini Alloh jannatdan qilsin. Xudo ularga rohat va farog'atlarni, bizni ham nomimizdan, biz mu'min musulmonlarni ham nomimizdan Alloh ularga savoblarni, ajru mukofotlarni o'zi ziyoda qilsin. Endi so'zimizni qolgan qismini ba'zi bir savollaringizga javob berish bilan o'tkazamiz. Bu yerda bir kishi yozadilar, agar bir farzand namoz o'qib turgan bo'lsa, hadislardan shunday o'qidikki, namozda onasi yoki otasi chaqirsa, namozini buzib ularga javobini aytish kerak ekan, keyin yana namozini davom ettirish kerak degan savolni yozgan ekanlar. Bir masalasi shundayki, agar farz namoz o'qiyotgan bo'lsa, unda hech kim chaqirsa, kim chaqirsa ham javob berib bo'lmaydi. Farz bu Allohning buyurgan buyrug'i, farzi qarz, uni buzib bo'lmaydi. Alloh hammadan ulug', ota-onamizni ham boshqalarini ham yaratgan Alloh, Alloh bilan muloqotda bo'lib turilgan, uni farzini bajarib turilganda namozni buzib bo'lmaydi. Ammo nafl namoz o'qiyotgan bo'lsa, naflki buyruq bo'lgan bo'lmasa-da o'z ixtiyori bilan savobim ko'paysin uchun o'qiyotgan nafl namozi vaqtida ota-onasi agar chaqirib qolsa, unda nafl namozini buzib ota-onasiga borsin deyilgan. Yana bir ukamiz so'raydilar, bir ilmli kishi aytadilarki, agar uyingizda nurnoma bo'lsa yondirib tashlang dedilar. Axir u yerda payg'ambarlarimiz haqida yozilgan-ku debdilar. Yana bir otin oyi esa aytadilarki, kishining uyida nurnoma bo'lsa, u yerda shayton bo'lmaydi dedilar. Bu keyingi so'z bu shirkka borib qoladi, mutlaq noto'g'ri gap. Nurnoma, mushkulkushod, BBC shanba degan kitoblarni kim ko'rsa, olib faqatgina yoqib yuborish kerak. Chunki uni ichida mana bu ukamiz aytgandek, payg'ambarning nomlari bo'lsa-da, Allohning nomi bo'lsa-da, tepasida bismillohning nomi bo'lsa-da, lekin uning ichkarisida islomga xilof bo'lgan, shirk bo'lgan, insonni dindan, iymondan ajratadigan maqsadda yozilgan gap so'zlari juda ham ko'p. Bu tepasiga bismillohni yozib qo'yib, musulmonlarni faqatgina aldash, ularni laqillatish, bechora pulni dardiga, pul tuzog'iga ilingan odamlarni navbatdagi nomerlari, ularni navbatdagi hiylalari bu. Avval Xudoni yo'q deb pul olayotgan bo'lsa, ateistik kitoblarni yozib toza bozori chaqqon bo'lib, ko'p manfaatga erishgan bo'lsa, bugun u bechoralarni bozori kasod bo'lib, ularni o'tgani, yozgani o'tmay qolgani ma'lum. Endi u bechoralarga ham non kerak, ularning ham joni bor, ularga ham ovqat kerak. Ana shunday kishilarni ba'zilari mana shunday xurofot bo'lsa ham, lekin pul bo'ladigan, odamlar tushunmasdan olib o'qiydigan kitoblarni ko'paytirib sotishga qattiq berilib ketganlar. Lekin mu'min musulmonlar bu narsaga yaxshi ahamiyat berishlari lozim. Agar arvoh kapalak kelsa, Qur'on tilovat qilish kerakmi? Shunday deb bizga o'rgatyaptilar deb yozibdilar. Bu Xudodan emas, arvoh kapalakdan qo'rqqan odamlarning ishi. Agar inson dinni, islomni bilmasa, Allohdan qo'rqmasa, u ana shunday kapalakdan ham, soyasidan ham demak qo'rqadigan bo'lib qoladi. Bu ishlar hammasi shirk bo'ladi birodarlar. Islomdan avvalgi odamlarni qoldirib ketgan asoratlari, qoldiqlari, sarqitlari hozir ba'zi dinu diyonat islom suslashib ketayotgan joyda mana shunday xurofot kuchayib ketadi. U kapalak uchun kim Qur'on o'qisa mushrik bo'lib qoladi. Qur'onni Alloh uchun o'qiladi. Allohning kitobi Alloh rozi bo'lsin degan maqsad bilan o'qiladi. Qazo bo'lib qolgan namozlarni qiroat bilan, ya'ni ovoz chiqarib o'qish kerakmi deb so'rayotdilar. Qazo bo'lgan namozlarni o'zi yakka o'qiyotgan bo'lsa, ovoz chiqarmasdan o'qiydi. Ammo bir nechta odam birgalikda qazo qilishgan bo'lsa, jamoat bilan o'qilayotgan bo'lsa o'sha qazo namozni, unda ovoz chiqarib o'qish vojib bo'ladi, lozim bo'ladi. Endi mana bu yerda kechagi bo'lib o'tgan Oliy Kengashni majlisidan ba'zi bir mulohazalarini yozibdilar. Endi bu narsa albatta siz bilan bizni ham hayotimizga bevosita taalluqli bo'lgani uchun biz ham fikrimizni bildirib o'tishga haqimiz bor deb o'ylaymiz. Yozibdilarki, o'rtoq Yo'ldoshev o'sha sessiyada, majlisda shu so'zlarni aytdilar. Ya'ni non yoki boshqa mahsulotlarning narxi oshib ketayotganligi haqida deputatlar, xalq noiblarini noroziliklariga javoban u kishi aytibdilarki, magazinda bir onaxon aroq sotib olayotganini ko'rib, "Ey onaxon, aroqni siz nima qilasiz?" desam, "2 yildan keyin bolam armiyadan kelishiga to'y qilaman, yashiklab olishga qurbim kelmaydi" dedilar. Shuning uchun aroqni qimmat qilsak, shunday onaxonlarga jabr bo'larkan deb javob qilganiga million millionlar guvoh deb yozibdilar. Bu kishini sal tanqid qilib ham o'tibdilar. Bu yerda biroz noqulay so'zlar ham bor ekan. Mayli, u narsalarni qo'ya turaylikda, lekin haqiqatan ham deylik, nonni ustiga qo'yadigan narxunavoni aroqqa qo'yishni taklif etgan odamlarga mana shu tarzda javob berishlik albatta biroz bu musulmonlikka ham, axloqqa ham, urf-u odatga ham zid bo'lgan narsa. Yana bir kishi, akamiz mulohaza yozibdilarki, bu onaxonlarimizga qandaydir bir haqorat omiz gap bo'lib qoladi-ku bu yerda. Onalarimizni pesh qilib turib, o'shanday aroqlarni arzon qilib, uni evaziga boshqa narsalarni narxini ko'tarish bu insofdan emas degan so'zlarini yozibdilar. Alloh taolo ana shunday aroq balosiga mubtalo bo'lganlarni ham, aroqni ham Xudo o'zi ko'tarsin. Bu yurtimizni Alloh ana shunday iflos narsalardan, o'zi shu kommunizmni asorati sarqitlaridan Xudo o'zi hammamizni qutqarsin. Yerimizni, bu muqaddas tabarruk zaminimizni, otalarimiz, bobolarimizni aziz peshonalari tegib sajdalar bo'lgan, ibodatlar qilingan joylarda iflos aroqxonalarni o'rnatib, vino zavodlarini o'rnatib, aroq ishlab chiqayotganlarni Xudo ko'tarsin. Mana bu yerda birodarimiz Yosh Kuch majallasidan, Oynavasdan Arshi Alo ruhiy poklanish o'yini degan bir sahifasini bizga taqdim etyaptilar. Bu haqda balkim biz kelgusi suhbatlarimizda sizlarga javob berib o'tarmiz, lekin qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu hali yuqorida aytganimizdek, qanday qilib mol dunyo to'plash, pul topishni dardiga mubtalo bo'lgan, butun a'zoi badani jig'ildonga aylangan odamlarni ishi deb baholaymiz biz, undan boshqasi emas. Bu din, Arshu Alo, Qur'oni Karim, Allohu Rasul, bu kalimalar biz uchun muqaddas kalimalar. Bu bizni jonimizdan ham ko'ra, hayotimizdan ham ko'ra qimmatroq bo'lgan tushunchalar. Lekin ular uchun esa bu faqatgina pul bilan, mol dunyo bilan o'lchanadigan, o'lchaydigan odamlar uchun, qo'lidagi tosh va tarozi faqatgina mol dunyo, mansab bo'lgan odamlar uchun bunday narsalarni ahamiyati yo'q. Kecha ular bemalol ateizmdan hali bozor qilib turgan odamlar, lof sotib lof urib turgan odamlar bugun bu yoqqa o'tib olib, bu bir-biri bilan suv bilan o'tdek qarama-qarshi narsa ekaniga ahamiyat bermasdan, u odamlar uchun bu albatta faqat tirikchilik manbai bo'ladi. E'tiqodi yo'q, iymoni yo'q odamlar ekani ko'rinib turadi. Bo'lmasam, iymonli odam bo'lsa, har bir Alloh lafzi, Arshi Alo lafzi, bu oxirat, jannat, do'zax degan kalimalarni aytishda u biroz qalbi titraydi. Qo'rqadi bunday so'zlarni bekordan bekorga aytib yuborish uchun ular juda ham bir ehtiyotkorlik bilan so'z aytadilar, iymonli kishilar. Hatto rivoyat qilinadi, Hazreti Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselamdan bazı bir sahabiler hadis rivayet kılışka ular batına almaz ekerler. Yıllar otup getirken soralganda yok ben şu hadisini eğitimden mansal çocuğumun ihtimal ki ben adaşıp kalışım mümkün de özlerini çetke aladigen zatlar bularkenler. Hiç koymagenler de ahir bizge bir ikkağız söz eğitip birin Resulullah'dan de talep kılganlar da bitti hadisini okup bulgularca bütün azayı bedelleri terge batıp getirken yürekleri titrap, özleri bedenleri kaltırap giderken ki şu sözge ben hıyanat kılıp koymaya tutmuyken ben Resulullah'dan deyip eytetken sözümle doğru eytiyatmam mı yok yok mu deyip bitti hadis için bütün vücudlardan ter çıkıp giderken ana ular imanlı adamlar ha bularda iman nima kılsın bularda pul bularda fakat yine ganarar degan narsa iman oranını egallab olgan adam bo'lsa ular arş-ı ala mı, Allah mı, başka narsalarını hiç kendi narsalarından ölçemezden asanlıkça bemalacı pulga almıştırıp oraya yubaradigan adamlar fakat agah bosullar Allah'dan ularga insaf sürüyümüz, hidayet sürüyümüz sizlerge ise rüştü hidayet hamamızga yar bosun mana şunday narsalarını okup natur yollarga kirip ketip kalıştı Allah ozu asrasın. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين خوغان سوالدار إزغي كيلغسو جمادة خدا خلاص جوابه